25 листопада папа Франчишек прайміна аўдыенцыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна, паведаміў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрык Ламбардзі. Гэта будзе другая сустрэча расійскага кіраўніка з пантыфікам. Да гэтага 13 сакавіка 2007 года ён сустракаўся з папам Бенедыктам XVI. Падчас сустрэчы 5 гадоў таму адзначаліся сардэчныя адносіны, якія існуюць паміж апостальскай сталіцай і Расійскай Федэрацыяй, а таксама ўзаемнае жаданне паглыбляць іх, асабліва праз ініцыятывы культурнага характару. Бенедыкт XVI і Уладзімір Пуцін абмяркоўвалі адносіны паміж праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам, міжнародныя пытанні з асаблівай увагай да блізкага ўсходу, праблемы экстрэмізма і неталерантнасці. Было выказана згоднае меркаванне адносна неабходнасці спрыяння мірнаму вырашэнню канфліктаў.